kunempi yemphefumulo esibhekene nayo. Lempi inkulu kakhulu kunebala lomuntu. Ibala ligqamile, ingakho lempi inidithisa ngalo. Kepha abanemiqondo engaphelele yibona abasabheka ibala lomuntu emva kwesikhathi esingaka. Sekunesitha somphefumulo kulezi nsuku. Umphefumulo wanoma iliphi ibala. Lesi sitha sithungatha umphefumulo obuthaka qha. Sithokoza kakhulu ngawo. Kuyabe kube nzima nokho ukunqaba okanye ukubaleka kumuntu uma engazi ukuthi kunesela lalolo hlobo elizulazula nelifuna umphefumulo wakho. Kuvumeka kalula kumuntu ongazi ngoba leli sela liza nakho konke okuthandazela mihla namalanga. Umuntu noma ngabe yimuphi uye abungazi kakhulu aze athi uyasabeka Thixo kanti ubabaza leli sela. Njengoba kushiwo ngenhla, leli sela alibheki ibala lomuntu kepha libheka abanomphefumulo okanye abanonembeza ongabiyeliwe. Unembeza ohlala kakhulu ezifisweni. Ngoba unembeza uhlala ezindaweni eziningi, uzuzeka kalula. Unembeza ongahlezi ngentombi, awudingi isineke nesisoka. Futhi akuze kuthunyelwe osomaqhinga ngoba vele lo unembeza uvanzi. Bengahlangana nawo noma yikuphi, futhi noma yinini. Awufani nonembeza obiyelwe ngamazwi omnikazi. Unembeza ohlezi njengomakoti elinde umyeni wakhe. Lo ngunembeza odinga amacebo ahlukahlukene. Nodinga isisoka ngoba usuke uyazi indawo yawo. Njengoba kuthiwa lawa ngamasela, lokho kusho ukuthi awanaso isikhathi sokukhetha amazwi namaqhinga okumele awasebenzise ngoba awazi noma inhliziyo yakho igqekeziwe yini okanye ibiyelwe. Kufana nabadobi olwandle. Baye baphose inethi bese bekhetha ngaphandle. Kanti namasela angakini aqala ngokugqekeza ngethemba lokuthi angeke afice muntu. Kodwa aye aqale awuxakazise umnyango ukubheka ukuthi awukhiyiwe yini. Aphambi kokuqhekeza. Imvamisa basuke bengazi nanokuthi ekabani leyo ndlu. Ikakhulukazi ezindaweni zasesilungwini esihlala zonke izikhanga. Kepha uma bazi ukuthi ekabani leyo ndlu, cishe basuke bazi konke ngomnikazi. Ukuthi uhlala nobani, bahamba nini, futhi babuye nini. Basuke bengalindele lutho oluzoba mangaza. Bafika nawo wonke amacebo namaqhinga alingene konke abakwaziyo ngaloyo muzi kanye nabanikazi bawo. Ngisho kungaba umuzi wamakholwa, kepha bayasiphatha isibhamu benzela uma mhlampe kungamakholwa awulekelelayo umuzi. Uma kungamakholwa othemba lawo likuwo uqobo. Lamasela suke enzela ukungabuyele emuva uma ehlangabezana nesimo esidinga isibhamu uma imilomo isamangela. Kanti namasela antshontsha onembeza babantu enza njalo. Aya kumuntu osihlinzekele ngawo wonke amazwi namaqhinga omphefumulo nenyama, hayi amaqhinga namazwi ebala. Ngoba isela alinaso isikhathi sokukhetha ngoba afana nomdobi. Ngakho-ke omubi akanendaba kangako nebala lakho. Inqobo nje uma ezoba nabantu abaningi abasebenzela yena. Lokho ukwenza ngokushesha, akanaso isikhathi sonke ngoba akazi ngaso, kepha usebenza ngesiphambi kwakhe. Omubi akanaso isiqiniseko sokuthi iphakade lakhe lingakanani ngoba akasiyena umnikazi wesikhathi. Ngakho-ke akozeli, akalali futhi akaphumuli. Inethi uyiphosa ngamasonto onke enyangeni, onyakeni wonke. Alukho usuku lokucabanga amacebo amasha. Amacebo amfikela endleleni ebheke ukuyoqekeza abanye onembeza. Kepha maningi amfikela eseyiphosile inethi. Akahlungi, akekho nomuntu onuka kabi kuye. Ikakhulukazi kulabo abanonembeza. Engaze anukelwe ngabakhe kunokuba anukelwe abasha. Lokhu ningakukhohlwa. Lokhu ningakukhohlwa. Ngisho senimkhohliwe uNkulunkulu, kepha lokhu nikukhumbule ngesikhathi zonke. Uma nikukhumbula, kuyasho ukuthi nokukhuleka ngamandla nizokukhumbula. Nami ngibuswa yikho. Kepha uma nikukhohlwa, niyobe nifana nabantu abalola imikhonto bese beyibeka ngaphandle kwesango, maqede bazikhiyele ngaphakathi. Okubula ke nokho ngoba nezitha zesizwe ziqhamuka ngaphandle imvamisa. Ezangaphakathi azigwemeki. Ngakho ke abantu ababumbane ngoba amehlo asabona ibala akasathani. UNkulunkulu wenza umuntu ngomfanekiso wakhe.